Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Basi kabisa, ishara tosha kwamba wakati wa VOA Express umefika, ikiwa ni tarehe 3 mwezi na wa 5 mwaka wa 2017, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi hivi sasa katika matangazo yetu ya alasiri ya VOA Express, ambapo leo Harrison unafahamu ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari.
Kabisa. Na kwa hakika siku hii inatuhusu pia, maanake sisi ni wanahabari na tuna wanahabari ambao wametoka katika maeneo mbalimbali hasa ya Afrika Mashariki, ambao leo pia watashirikiana na sisi kutueleza siku hii inaadhimishwa na imechukuliwa vipi katika maeneo hayo walipo.
Mimi nafikiria kwamba wapasha habari hawajakuwa na uhuru wote wa kutangaza habari wanazozipata kwenye uwanja kwa uhuru wote kabisa.
Hai Harrison, umesikia hayo? Basi ni kutoka kwa mmoja wa wanahabari huko nchini DRC. Ndivyo mambo yanavyoanza katika siku hii ya leo. Hali kadhalika katika laini ya simu tuna wanahabari kutoka kule Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo. Hali kadhalika tutakuwa naye kutoka nchini DRC,
Auster
Malivika. Basi tuanze na Bi Amina, habari za kwako hapo lipo, na hongera kwa siku hii ya wanahabari.
Nzuri sana, hata nyie pia hongereni pale Washington kwa sababu mmeweza kufanikisha tasnia hii ya wanahabari kutoka VOA.
Asante sana Amina.
Tunakushukuru sana. Haya basi, hapo tupatie yaliyojiri hii leo katika maadhimisho haya. Huko nyinyi wenzetu mmefanya kitu gani na kipi ambacho mmekiona ambacho pengine kinawakwaza wanahabari na kuweza kuelezea hisia zao siku hii muhimu leo?
Naam, kwa ufupi tu ni kwamba siku hii imeweza kuzungumziwa na katika humu nchini Kenya kuna maadhimisho yamefanyika jijini Nairobi, na kule mwenzangu katika matangazo ya jioni atakuwa analetea mengi kuhusiana na siku hii, Kennedy Wandera. Lakini kwa sasa nimeweza kufanya pilkapika kuzungumza na waandishi habari wale ambao hawakuweza kuhudhuria kongamano la huko Nairobi, na nikaweza kukutana na kijana Teddy Nyaa ambaye ni mwandishi habari, na iwasema kwamba licha kwamba humu nchini tuko na sheria, lakini maisha baadaye waandishi yamo hatarini kutokana na kwamba wamiliki wa vyombo vya habari ni mabwenyenye na wanasiasa.
Kisheria tuseme mwaka wa 2016-17 kwa wanahabari umekuwa mwaka mzuri, manake zile sheria ambazo zilikuwa zinakandamiza uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari kidogo mahakama ilibatilisha.
Aha, Amina, naona kwamba maoni ni tofauti kutoka kwa wanahabari, na sijui kama kuna mambo yoyote uliweza kupata kuhusiana na umuhimu wa wanahabari chipkizi na mataaluma hii ya mwelekeo ambao inachukua. Kuna mwingine ama kuna sauti nyingine uliweza kunasa?
Naam. Naam, vile vile Teddy ameweza kuzungumzia kwamba wengi wanachukulia hii taaluma hasa wachipukizi wanadhani kwamba watapata umaarufu na kuichukulia kama kazi, lakini anasema kuna haja ya serikali na asasi kuweza kuziweka vizuri katika kufunza taaluma hii ya uandishi ili iwe mambo yatakuwa shwari.
Taaluma na habari iwe ni taaluma ambayo ni mwito kwa chipukizi ambao wanaingia katika taaluma hii, isiwe ni mahali pa kutafuta kazi, sababu siku hizi katika ulimwengu wa vyombo vya habari hususan hapa nchini Kenya, wengi wamegeuza wanahabari kama kazi, kama mahali pa kujitafutia umaarufu, na kusahau jukumu kubwa la wanahabari ambao ni kutoa habari na kulinda na kuwa sauti ya mnyonge. So miaka inayokuja, serikali kupitia asasi zake na baraza linalosimamia vyombo vya habari waekeze zaidi katika mafunzo ya taaluma.
Naam, basi Amina, tunashukuru kwa hayo. Lakini vile vile katika siku hii ya leo kumekuwepo ambao maadhimisho yalianza tangu mwishoni mwa wiki. Wanahabari wengi wanaeleza kwamba hawana uhuru wa kufanya kazi zao kwa ufanisi na hata kulazimika kuacha taaluma hiyo kutokana na hofu na woga. Je, ulipata kuzungumza na yeyote na kusikia jambo kama hilo?
Naam, Caroline Katana ambaye ni mwandishi wa shirika moja hapa nchini Kenya, naye pia anasema kwamba ameona ndio sababu waandishi wengi wamejitosa katika siasa na hata biashara, na hisi kwamba waandishi habari siku za mbeleni kama mambo hayatasawazishwa basi itakuwa tatizo.
Waandishi wa habari wengi katika taifa hili la Kenya hawana ile freedom ya kufanya kazi yao vizuri, ambapo wanachana na taaluma hii, wanaingia kwa mabiashara, wengine wanaamua acha kuingia kwa mambo na siasa, mahali ambapo wanajua wanaweza wakafanya kazi vizuri bila stress.
Asante sana kwa ripoti nzuri sana hiyo, Amina Chombo, na tunawatakia wanahabari katika nchi ya Kenya kila laheri katika taaluma wanapoendelea na kazi yao. Lakini hebu tuelekee huko Afrika kati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumpate Austel Malivika ambaye yuko kwenye laini ya simu. Austel, karibu sana VOA Express, tueleze siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari namna gani huko DRC?
Asante sana Arizon Kamau pamoja na timu nzima pale Marekani. Ni kwamba hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kweli wanahabari wao wametafakari katika sehemu moja moja, lakini katika mji mkuu wa Kinshasa ni kwamba kumekuwa na maandamano ambayo yametoka kwenye makao makuu ya wanahabari hadi karibu na bunge, ambapo wanamkabidhi kibaruha waziri wa habari Lambert Mende, hapo wakiomba kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweke sheria mpya ambayo itarahisisha wanahabari kupata habari, kwa sababu hapa Kongo unaweza kufika kwenye wizara fulani lakini hautapata habari. Alafu wameomba kwamba lazima kuwe na sheria ambayo itarahisisha wanahabari kupata habari. Lakini kwa sababu mimi niko mashariki mwa Kongo, mkoa Kivu ya Kaskazini, ambako kazi ya uandishi wa habari sio rahisi, na hii ni kulingana kutokana na vitisho ambavyo huwa vinatolewa na polisi na vyombo vya dola, na vile vile maisha duni ya wanahabari ambayo imekuwa ikipelekea wengine kudhalilishwa. Na hii imezungumziwa katika kikao, katika mkutano wa waandishi wa habari, ambao wanasema kwamba wale wanaotumia waandishi wa habari katika vyombo vya habari, kwa sababu vingi sasa vinamilikiwa ni vya wanasiasa, wabunge, wale wote ambao wanakuwa kwenye vyama tawala, lakini malipo, maisha ya hao wanahabari ni duni, na hii inawapelekea wao kuishi maisha mabaya, pengine kuombaomba, kifanya mahojiano na mtu alafu amuombe pesa, ukasema hii ni tatizo. Vile vile sasa usalama wao kwenye ground wakati wanapotafuta taarifa, kwa sababu kama ukitoka Goma unaenda sehemu fulani unaanguka kwenye ambush.
Na Malivika, umeweza kupata kuzungumza na yoyote kuhusiana na siku hii?
Ndiyo, nimezungumza na watu wengi. Kwanza nimezungumza na mwanahabari mmoja kutoka Emmanuel TV ambaye ni mama, nadhani tunaweza kumsikiliza kabla tusikilize ile kutoka kwa serikali ya Kongo.
Wapasha habari jimboni wanatamani kutumika katika hali ya uhuru, ila uhuru ule haujapatikana bado. Kunakuwa vikwazo mbalimbali vinavyotokana na watu ambao hawapendi kuona wapasha habari wanafanya kazi kama vile inavyofaa, au mtu alipitisha habari inayomkwaza mtu fulani, alafu huyo anakuja kumsumbua mpasha habari, hiyo inakuwa shida. Shida nyingine ni kwamba wapasha habari wanatumika katika hali mbaya, ni wengi ambao wanatumika bila kontra za kazi, ambao mshahara hautoshi.
Haya basi, Malivika, hayo ni baadhi tu ambayo wanahabari huko DRC wanalalamika nayo. Lakini vile vile tunafahamu kwamba uliweza kuzungumza na mshauri wa waziri wa habari katika eneo la Kivu. Sasa ni kipi ambacho aliweza kukufahamisha?
Kwa kweli ni kwamba huyu Edgar Mahungu, kwa sababu huyu ambaye ametoka kuzungumza anaitwa Rosalie Zawadi, alafu huyu mshauri wa waziri wa masuala ya habari Kivu Kaskazini, Edgar Mahungu mwenyewe akasema kwamba serikali haijadhulumu wanahabari, lakini kuna sehemu ambayo hawawezi kuelekea, na akasema kwamba usalama wa wanahabari kwamba unaanza na wanahabari wenyewe. Ndio amesema hivyo.
Unajua, usalama wa mpashaji wa habari ni yeye mwenyewe katika kazi yake, anajua nini anaweza fanya na namna gani anaweza fanya akifuata sheria. Na ingine, kuendea mahali pa habari kuna vile shuruti moja moja ya kufikia, tunaweza sema chemchemu ya habari, maana kuna habari, kuna kwa mfano nataka sema kuhusu mambo ya vita, kama askari jeshi ya Kongo anajitahidi namna gani, hapo hataweza kupitiza kwenye habari, kwani ana adui.
Asante sana. Basi huyo sauti uliyosikia ni mshauri wa waziri wa habari katika eneo la Kivu Kaskazini, Edgar Mahungu. Tunakushukuru sana Auster Malivika kwa ripoti uliyotupatia hii leo. Harrison, unafahamu siku hii ya Mei 3 ya uhuru, siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ilianzishwa ama ilitangazwa rasmi na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, na lengo hasa lilikuwa ni kutoa mwamko juu ya umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na kuzikumbusha serikali namna ya kufanya kazi zake na kushirikiana na wanahabari.
Kweli kabisa, na mkamiti kila mwaka ni kwamba Umoja wa Mataifa huwa unatoa tuzo kwa mwanahabari ambaye amefanya kazi nzuri zaidi, na tuzo yenyewe huwa jina lake limefuata mwanahabari aliyeuawa nchini Colombia mwaka 1986. Huyu Guillermo Cano Isaza aliweza kuuawa baada ya kutoa habari na kuchapisha habari kuhusiana na wananguzi wa dawa za kulevya. Kwa hivyo kifo chake kinakumbukwa kila tarehe 3 Mei akiwa kama mwanahabari aliyekufa akijaribu kutoa habari za kusaidia jamii.
Katika habari za dunia hivi sasa, majaji nchini Sudan Kusini wapo kwenye mgomo kutokana na malipo mabaya ya mishahara na hali duni za maisha. Msemaji wa mmoja wa majaji amesema hivi leo hali hiyo inazidisha wasiwasi kuhusu baadhi ya watu kutohofia kushtakiwa, ambayo tayari imekithiri nchini humo kutokana na uhalifu wa vita.
Na shirika la kutetea haki za binadamu la Observatory for Protection of Human Rights limesema kupitia ripoti iliyotolewa mapema leo kuwa serikali ya Kenya inakandamiza watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika, na kuonya kuwa kuna wasiwasi tunapokaribia kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 8 mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shirika hilo limeongeza kusema kuwa tangu Rais Uhuru Kenyatta alipochukua usukani mwaka wa 2013, utawala wake umekandamiza wanaharakati wa haki za binadamu wazi ukidai kuwa ni maadui wa serikali wanaotumikia mataifa ya kigeni.
Mazungumzo ya amani kuhusu amani nchini Syria yanafadhiliwa na Russia na yanatarajiwa kufanyika kesho Alhamis mjini Astana, Kazakhstan. Yatahudhuriwa na mjumbe kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani akiwa kama mwangalizi. Hatua hiyo imethibitishwa Jumanne kutoka ikulu ya Marekani baada ya mazungumzo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Russia Vladimir Putin.
Na shirika la habari la umma la utangazaji nchini Ujerumani la Deutsche Welle limetangaza shirika la wanahabari wa ikulu ya Marekani kuwa mshindi wa tuzo ya uhuru wa kujieleza ya mwaka wa 2017. Deutsche Welle imesema kuwa wanahabari kutoka ikulu wamedumisha uadilifu kwenye utoaji wa habari kuhusu sera za utawala mpya licha ya Rais Donald Trump kuwapuzia na wakati mwingine kuwashambulia kwa maneno. Tuzo hiyo itatolewa mwezi Juni kwenye makao ya Deutsche Welle mjini Bonn kule Ujerumani. Rais wa shirika la wanahabari kutoka ikulu ya Marekani Jeff Mason ametoa shukrani zake kutokana na tuzo hiyo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakupatia habari mbalimbali na wewe msikilizaji unapata fursa ya kuzisikiliza popote pale ulipo kupitia mtandao, hali kadhalika wewe unayetusikiliza kupitia njia ya redio. Basi na hivi sasa tuko huko mjini Kampala, ambapo huko Uganda kuna taarifa ambapo wabunge nchini humo wanaeleza kwamba watafanya juhudi kadri wawezavyo ili kuweza kufanya kazi kuwa ngumu kwa Kale Kaihura kuweza kuidhinishwa kuhudumu muhula wa tatu. Basi ili kufahamu hayo kwa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka huko Kampala, Uganda.
Na Mary, ni kwamba wabunge wanasema kuweza kupewa Kaihura muhula mwingine ni kama madharau kwa Waganda, hasa kwa wanasiasa upinzani, wakisema kwamba Kaihura amekuwa mstari wa mbele katika kuwanyanyasa muda huo wote ambapo yeye amekuwa katika uongozi wa polisi, ikiwa inatiliwa mkazo kwamba hata kabla muda wa Kaihura kukamilika ofisini, ikiwa imesalia miezi mitano, manake muhula wake wa sasa unakamilika mwezi wa 10, tayari Museveni amemwongezea muhula mwingine wa miaka mitatu kuendelea kuhudumu, na bunge wakisema Kaihura amekuwa mstari wa mbele, kazi yake ikiwa ni kutumia vitoa machozi na pamoja na kuwatandika mijeledi na kuwakamata, na bila kutoa yale ambayo yanazingatiwa sababu gani amekamatwa, pamoja na kuongezeka kwa visa vya uhalifu nchini ikiwemo kuuawa kwa
viongozi wa kidini pamoja na hata naibu wake mwenyewe marehemu Andrew Felix Kawesi. Mary.
Nashukuru sana Kenneth Bwire, mimi ni mkamiti hapa, najua wakati mwingine unakuwa unatuchanganya sauti, lakini akijaharibika kitu.
Lakini sasa Bwire, kuna swali linaibuka hapa. Rais mwenyewe aliongeza muhula wa Kaihura wa kuweza kumdumu, lakini sasa tunauliza kwamba wabunge wanachukua hatua gani ya kisheria? Ni sheria kwamba yeye anahitaji kuidhinishwa na bunge, ama rais moja kwa moja ana uwezo wa kuongeza bila kuulizwa na yeyote?
Mkamiti mwanzo, pole kwa kutumia jina ambalo sila kwako. Harrison, ni kwamba anapoteuliwa Kaihura pamoja na huyu mkuu wa magereza Johnson Babasaidi ambaye pia ameongezewa muda, ni kwamba bunge linastahili kukaa na kupitia utendakazi wake, baadaye ndipo bunge liamue. Sasa kwa hivyo ndipo bunge ndio lilo na uamuzi wa mwisho kuweza kuidhinisha uteuzi huu ambao umetekelezwa na rais. Bila bunge uteuzi huu hauna muhimu wote, lakini pia tukumbuke kwamba historia ya Uganda ni jambo rahisi sana bunge kupitisha jambo lolote, hata liwe ni baya kiasi gani, ilimradi tu Rais Museveni ataweza kuwaita wabunge wake walio wengi, wanaambia huyu ni mtu ambaye tumefanya naye kazi muda mrefu, naona ni jambo ambalo ametufanyia, ameweza kukandamiza wapinzani na kutufanyia hili na hili na hili, ikitiliwa maanani kwamba miaka mitatu sasa atahudumu hadi mwaka 2020, mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo itakuwa ni maandalizi kuweza kumsaidia yeye katika kukabiliana na wapinzani wake, na hivyo itakuwa jambo la rahisi kwa maoni yangu kama mwandishi wa habari ambaye hapo kwa muda, itakuwa jambo la rahisi sana bunge kuweza kumpitisha. Hivyo ni kulingana na sheria, Harrison.
Okay, na Bwire, kabla haujaondoka, kumbuka kwamba leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Je, siku hii imeadhimishwa vipi huko nchini Uganda?
Wenzangu wamekamatwa kama saba hivi, bado wanashughulikiwa jinsi ya kuweza kutoka korokoroni. Kuna makundi mawili ya waandishi wa habari hapa ambao kila kundi linasukuma kwamba ndilo lilo halisi katika kuongoza masuala ya waandishi wa habari. Moja linaungwa na serikali, lingine linapinga masuala mengine ambao wanaambatana na serikali. Kwa hivyo tumeadhimisha ndio, lakini kati ya waandishi wa habari sisi wenyewe kuna wale ambao hatusikizani, Harrison.
Tunashukuru sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Basi tunakutakia kila la heri katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ni wakati, Harrison,
sasa.
Shukrani sana. Ni wakati sasa naona kupata burudani ya muziki, na moja kwa moja leo hii tunashuka huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ni kwake kijana huyu Ali Kiba.
Anauliza aje, mambo aje. Basi tumpate Ali Kiba, ngoma ni aje, ndani ya VOX Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Uchesi na sauti amenifanya na miti tu, mwambia siogope, Ali ni kipenzi cha watu, tafanya pati nyumbani, sio yote kwa ajili yake, tena sije peke yake, siogope aje na wenzake. Tufanya pati nyumbani, sio yote kwa ajili yake, tena sije peke yake, siogope aje na rafiki zake. Basi mwambie nikomba namba bichu wata nishushwa shu ili nikosesha yono neka mbanya mwamba mini wakwake anyoko pete na sili cheke ili nikosesha yono neka mbanya mwamba mini wakwake anyoko pete na sili cheke kwezi wambia hoj
Basi ndio mambo hayo ya aje kutoka kwake Ali Kiba jijini Dar es Salaam Tanzania, anatuburudisha namna hii katika VOA Express alasiri ya leo. Bila shaka msikilizaji umeburudika vya kutosha hapa studio, nasi pia tulikuwa tuna furaha kweli kweli kusikia kibao hicho. Naona muda unakimbia, lakini bado tuna mengi ya kueleza, kwani muda mfupi ujao tunamwona mwenzetu Sande Shomari, naye yupo tayari hapa kutueleza masuala mbalimbali ya teknolojia yanayoendelea katika ulimwengu huu wa sasa. Haya, sana.
Karibu sana Sande.
Sande sana, naona mkamiti kibayasi na Harrison kama mko standby kabisa, mkipata vitu moto moto, mkitupa mambo mengi. Hapa mimi leo naamulika swala la teknolojia ya magari. Kama mnavyofahamu kwa muda mrefu, haya mambo yamekuwa kizungumzwa yakitazama kwenye filamu kwa muda mrefu, walau kumekuwa na magari yakionekana kwamba yanakwenda yakipaa angani. Sasa ndoto hii unasema hivi sasa wanasema imekamilishwa, na kwamba lile gari linalopaa angani mchakato wake ulianza tangu mwaka 2014, lakini halikuwa tayari kwa mauzo ya kibiashara. Sasa watengenezaji wanasema liko tayari, kwa ile ndoto yao imetimia. Halijaishia tu kuwa la kuonekana kwenye filamu kama la kutengeneza, bali tayari wameshatengeneza, wamekamilisha. Na hii ni kwa mujibu wa mtandao wa Yahoo kwamba mchakato huu si mara ya kwanza kuwepo. Kampuni ya Airbus na ya Italia pia walitoa gari lenye uwezo wa kuruka, lakini wanasema kwamba ili uweze kuendesha gari hili kama au, inabidi uwe tuna leseni, na sio leseni ya gari pekee, bali una leseni pia ya kurusha ndege. Kwa hiyo basi hatimaye mwaka huu kwa mara ya kwanza wale wenye uwezo na wenye fedha zao, wale wenye fedha zao wataweza kuagiza. Hawajatoa bado gharama yao, lakini wameeleza tu gharama iliyotumika kufanya mchakato mzima wa utengenezaji. Mchakato huu kwa mujibu wa kampuni ya Aeromobile wanasema ulichukua euro milioni 3.2 kama au. Euro milioni 3.2, kuna kazi kubwa hapa. Kuanzia majaribio, teknolojia, na hii pia ni kwa mujibu wa TechCrunch. Sasa basi, kwa mujibu wa jarida la The Sun, wanasema kwamba vile vile gari hili linakabili mazingira. Kwa sababu gani? Linahifadhi mazingira kwa sababu ya kwamba yanatumia engine ya kutumia umeme. Unaona bwana?
Kwa hivyo hamna moshi.
Mambo ya mafuta na moshi hayatakuwepo. Na kwa mujibu wa kampuni ya Airbus na Intel Design, wao gari lao walitangaza mwanzoni wa mwaka wakiliita multimodal transportation au pop-up. Kwa hiyo gari hili wanasema kwamba lina uwezo, limechomwa kwa zile propeller za ndege, kwamba lina matairi yanayoweza kuendeshwa kama gari kawaida, lakini kwa sababu pia lina propeller, basi linaweza likafanya nini, likainuka na kupaa juu. Kwa hiyo ili uweze kutumia gari hili kuendesha barabarani na mambo mengine, ni mradi tuwe na hizo nururu, mnaelewa? Sio nururu, uwe na fedha.
Uwe na fedha za kweli.
Uwe na chapaa ya kutosha ndio uweze kupata hili gari. Kwa hiyo hii ni katika juhudi wanasema za kupambana na ongezeko la foleni katika miji mikuu na kuhifadhi mazingira. Unajua sasa hivi magari yamekuwa mengi sana. Mtu anakaa kwenye foleni pale Nairobi masaa au Dar es Salaam analalamika watu wengi.
Lakini sasa standi ukipiga picha wakati kutakuwa na magari mengi au ya kupaa, basi kule angani kutakuwa vipi?
Sasa wao wanavyozungumza. Hiyo swali zuri sana. Lakini wao wanavyozungumza, wataalamu wanakuambia anga bado haijatumika vya kutosha kujaa. Yaani nafasi ni kubwa kwamba magari yataweza kupaa bila shida yoyote. Na yakipaa kama haendi ule umbali wa mita 10,000 angani kama za ndege za kawaida, hapana. Yanapaa ule umbali wa kawaida tu kama unavyoona helicopter ikipita. Unaona? Kwa hiyo ni kwamba mtu anaendesha gari lake kwa juu na chini anaangalia pale, ah, kama yule pale.
Natamani sana kuona siku hizo. Unajua wanasema pia drone hizi. Kuna drone sasa hivi wataanza za kupeleka hata pizza nyumbani. Sasa kule juu ukiwa angani unakutana na drone, drone ya kuleta barua, drone ya kupeleka pizza. Sasa sijui kama wakikutana na drone inayokuletea chakula mtapeana kule juu ukiwa angani, unasimamisha gari
yako, unaendesha gari yako, unawahi kufika kazini. Mambo yatakuwa sawa.
Mambo ya teknolojia na raha zake.
Sawa kabisa kama hao. Basi ndio hayo kutoka meza ya teknolojia kwa leo.
Shukrani sana Sande kwa masuala ya teknolojia. Na Harrison, unafahamu jana katika swali letu la VOA tulimuuliza msikilizaji, je, unadhani usafiri wa bodaboda unachangia uhalifu Afrika Mashariki? Na maoni yamekuja mengi, tutasoma baadhi tu, ambapo Salum Kimbawa wa Ifakara, Kilombero, Tanzania anasema nakataa, hapana, si kweli kwamba bodaboda ndio kichocheo cha uhalifu, ila wahalifu maarufu wana mbinu na njia zao mbadala ili kufanikisha kazi zao, na bodaboda nao hufanya kazi kama sehemu ya kuingiza kipato. Jambo la kuzingatia ni kufuata masharti.
Namuona Emma Shelu anasema kweli riziki lazima mitihani iwepo, kama inayowakuta ndugu zetu wa bodaboda. Wapo wanaofanya kazi ya bodaboda na ni njia sahihi ya kulisha familia zao na kukidhi mahitaji yao ya kidunia, lakini hapo hapo kuna wengine wanatumia bodaboda kama chombo cha uharibu.
Gilbert Gervas anasema sana tu tunaona mara nyingi uhalifu unafanyika kupitia hizi bodaboda, wanatekwa, wanachinjwa, mfano huku kwetu, yani huko kwao ambapo wajasema ni wapi, wanatumia kusafirisha mbuzi ambazo zinaibiwa usiku.
Emma Sanga anasema sio madereva wa bodaboda, mbali bodaboda zenyewe ndio zinatumika na wahalifu kando na wale wanaoziendesha kuweza kutekeleza mambo ya kihalifu.
Haya basi, ni ujumbe mfupi tuliokusomea wewe msikilizaji uliotutumia kupitia mtandao wetu. Na kwa upande mwingine, Harrison, tuangalie sasa yale yavumayo mitandaoni, ambapo katika siku hii ya leo dunia ikiadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, mengi yameandikwa kuhusiana na siku hii, ambapo huko nchini Tanzania sherehe hizi zimefanyika kitaifa katika mkoa wa Mwanza, na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Harrison Mwakyembe amezitaka televisheni na redio kuanzia kesho kusoma vichwa vya habari vya magazeti tu ili kuwavutia wasomaji kununua magazeti kwa habari kamili. Basi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaanza naye huyu anaitwa Radisson, anasema sasa kusoma vichwa vya habari tu vitatusaidia nini? Hii si ndio moja ya kuvifunga vyombo vya habari. Na huyu mwingine yeye anaitwa Sanaa. Sanaa yeye anasema mimi sioni kama hiyo itabadilisha maana yoyote katika kufanikisha uelevu huu wa masuala ya habari. Basi watu wamekuwa wakiandika maneno mengi kweli kweli, na kama unavyofahamu huko Mwanza, sababu ya kufanyika sherehe hizi kimkoa ni kutokana na kwamba mkoa wa Mwanza umeonekana kwamba mbali tu ya kwamba una vyombo vingi vya habari, ni mkoa ambao wanahabari wamekuwa wakikumbwa na kadhia mbali mbali kutokana na namna wanavyofanya kazi zao. Basi tukiachana na suala hili la siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, tuangalie upande mwingine katika yaliyotanda, ni masuala ya siasa huko nchini Kenya, ambapo chama cha Jubilee kimemtangaza mwanamuziki maarufu kwa jina la Jagwa, ambaye jina lake halisi ni Charles Njagua Kanyi, kwamba ndiye mshindi wa eneo la Starehe katika ule uchaguzi wa mchujo uliofanyika siku kadhaa zilizopita, ambapo amemshinda mpinzani wake Maina.
Na nakumbuka juzi alikuwa kwenye mitandao ya kijamii, jamaa amelia kweli kweli akiwa anasema kweli sasa kura zangu zimeibiwa na nimepoteza nafasi yangu ya kuweza kuongoza watu wa Starehe.
Haswa basi sasa ndio umetangazwa rasmi na mahakama inayohusika na masuala ya uchaguzi kwamba ndio mshindi katika hilo eneo la Starehe. Basi naanza naye huyu katika kumpongeza, yeye anaitwa Danny Forest. Anasema hongera sana Jagwa, kwa kweli umefanya kazi kubwa sana kuweza kufikia hapo ulipo, kutoka muziki mpaka siasa, unastahili pongezi. Hali kadhalika basi ninaye huyu Deo Garrett, yeye anasema siasa bwana ni mchezo usiotabirika. Hali kadhalika basi kwa upande mwingine, naye muona huyu anaitwa Sister Deborah, anasema jamani, hongereni sana mlioshinda na mlioshindwa, lakini maisha Kenya lazima yaendelee. Ndio hayo basi niliyokuwa nayo kwa wakati huu. Naona muda unatukimbia kweli, Harrison.
Kweli kabisa, umeweza kuangalia mambo vizuri. Na Jagwa alisema basi, Maina Kamanda, wewe kama baba yangu niachie tu. Inaonekana kwamba wamekuwa na uwiano na sasa yule Jagwa ndiye atakayewania wadhifa huo. Asante sana wewe unapotusikiliza popote ulipo, kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tukikuomba tuonane kesho sana wakati kama huu. Kwa heri.